Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni Müsavat qəzetinin bank hesabına həbs qoyulub. Bakı Avropa Birliyinə təklif eləyib ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimi sadələşdirilsin. Bakıda iqtidarın namizədi İlham Əliyevin təbliğat mitingi davam eləməkdədir. Və Rusiya Şimal Buzlu Okeanının daha çox hissəsinə nəzarət eləmək istəyini qanuna salmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı Avropa Birliyinə təklif eləyib ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimi sadələşdirilsin. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu məsələni Brüsselə səfəri zamanı qaldırıb və birlik rəsmiləri söz veriblər ki, bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Məlumatı Nazirliyin mətbuat xidməti yayıb. Nazir Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə birliyin yeni qonşuluq siyasətini müzakirə edib. Elmar Məmmədyarov NATO-da da görüşlər keçirib. Onun Brüsselə səfərinin başlıca məqsədi Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı üzrə fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsini müzakirə etmək olub. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarından yüksək səviyyəli nümayəndələr təmsil olunublar. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Skeferlə də görüşüb. Bakıda iqtidarın namizədi İlham Əliyevin təbliğat mitingi davam eləməkdədir. Miting şəhərin kənarındakı Bibi Heybət stadionunda keçirilir. Bu həm də prezidentliyə namizədlərin bugün başlanan təbliğat təşviqat kampaniyasının ilk kütləvi aksiyasıdır. Bugün Hakimiyyətə müxalif mövqədən çıxışlar eləyən İqbal Ağazadənin də təbliğat komandası toplantı keçirir. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam eləyəcək, seçkiyə bir gün qalmış dayandırılacaq. Seçkidə 7 namizəd iştirak eləyir. Avropa Şurasının müşahidə missiyasının rəhbəri bugün seçkini boykot eləyən müxalifət liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Xalq Şəbbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkət Hacıyeva və başqa müxalifət liderləri iştirak eləyiblər. Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Şurasının nümayəndəsi Herkel daha çox boykotun səbəbi ilə maraqlanıb. Müxalifət isə ona bununla bağlı öz mövqeyini izah eləyib.
İzah etdik ki, hansı situasiya, hansı şərait bizim məcbur eləyib ki, biz seçkiləri boykot eləyək. Biz izah elədik ki, əslində bizim seçkiləri boykot etməyimiz nəticədir. Səbəb ölkədə antidemokratik vəziyyətin daha da günü-gündən pisləşməsidir.
Əli Kərimli, Herkel bugün iqtidarın namizədi İlham Əliyevlə də görüşüb. Yeni Müsavat qəzetinin bank hesabına həbs qoyublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrasını nəzarəti həyata keçirən Binəqədi rayon idarəsindən bildiriblər ki, qəzet 5 il ərzində yığılan məhkəmə borclarını ödəməyib. Rauf Arifoğlu.
Bizim qrafiklə ödəməyə razı olmadılar. Birdən-birə bu baş verdi. Biz hər həftə və hər ay müəyyən məbləğ ödənməsini həyata keçirirdik borclara. Və o Binəqədi rayon məhkəmə qərarlarına nəzarət həyata keçirən idarədən bizi bildirdilər ki, bugündən sizə həbs qoyulacaq ikinci gündən. Biz ancaq bu xəbərdarlığa görə ona nail ola bildik ki, prezidentin bizim hesabımıza keçirdiyi 5000 manatı biz təcili hesabdan götürdük. Amma bundan sonra biz bank hesablarından işləyə bilməyəcəyik bugündən. Çünki artıq bugündən bizim bank hesabımız həbs qoyulub.
Rauf Arifoğlu. Moskva bildirib ki, NATO nümayəndələrinin Gürcüstana səfəri soyuq müharibə psixologiyasını əks elətdirir və Rusiyaya qarşı yönəlib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndə heyətinin Cənubi Osetiya münaqişəsi haqqında dəyərləndirməsini bir tərəfli adlandırıb. Deyib ki, onlar ancaq Cənubi Osetiyadan kənar ərazilərdəki dağıntıları qeyd eləyiblər. NATO-nun nümayəndə heyəti Tbilisiyə bu həftə gəlmişdi. Heyətə alyansın baş katibi Skeffer rəhbərlik eləyib. NATO nümayəndələri həm də Rus ordusunun zərbələr vurduğu Qori şəhərinə baş çəkiblər. Rusiya Gürcüstanı separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq sazişlərini bugün rəsmiləşdirib. Sazişlər həm də hərbi sahədə əməkdaşlığa aiddir. Rusiya hər iki separatçı bölgəni dövlət kimi tanıyıb. Və Rusiya qanun qəbul eləməlidir və orada da göstərməlidir ki, Şimal Buzlu Okeanı nə qədər ona məxsusdur. Bunu Rusiya prezidenti Medvedev deyib, o bunu ölkənin Təhlükəsizlik Şurası qarşısında çıxış eləyərkən bildirib. Rusiya Şimal Buzlu Okeanının daha çox hissəsinə iddia eləyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam eləyir.
Oh,
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. İşdən sonra proqramının qısa belə deyək versiyası, çünki həftədə 2 dəfə seçki qatarı olur Azadlıq Radiosunun efirində. Ona görə 3-cü gündən həftənin 3-cü günü işdən sonra proqramının belə deyək 1 saatlıq versiyası axşam 6 ilə 7 arasında 101.7 FM-dədir. Bu haqda nə danışaq, bu gün nə haqda danışaq?
Qısaca.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı konfliktoloq Arif Yunus olacaq. İki mövzu var, əsas məsələlər nədən ibarətdir. Birincisi, Azərbaycan prezidenti Rusiyaya səfər edib və Rusiya prezidenti Medvedev dünən deyib ki, Rusiya və Azərbaycan saatlarını uyğunlaşdırmalıdır. Bunu necə etmək? Birbaşa dinləyicilər sizə bu sualı da verirəm. Siz də öz cavab versiyalarınızı yaza bilərsiniz ki, Azərbaycan Rusiya ilə saatları necə uyğunlaşdıra bilər? Yoxsa lazım deyil. 436-77-41 və 050 ilə 744-101-7 nömrəsində mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, Türkiyə Dağlı Qarabağ probleminin həllində hansı rola malikdir və yaxud da malik ola bilər? Ermənistan əlaqələrinin yaxşılaşdırılması bu prosesə təkan verə bilərmi? Arif Yunus son vaxt ərzində, 2 ay ərzində səhətimizə Türkiyədə olub, o cəmiyyəti izləyib, başqın prosesləri təhlil edib və Türkiyədən bu regiona baxış nə yerdədir? Gələn yarım saat digər hissədə isə son 20 dəqiqəni biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Vüsal Qasımlı ilə danışacaq. Neft, APEC markalı neft artıq 86 dollardır. Bundan Azərbaycana daha çox xeyir var, yoxsa ziyan? Bu məsələni nəzərdən keçirəcək. Dalğanı dəyişməyin.
101.7 FM.
Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Şarif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Azərbaycanda xoş qayıtmışsınız. Amma biz əvvəlcə son yəni hadisələri nəzərdən keçirək. Medvedev Rusiya prezidenti təklif edib ki, Rusiya və Azərbaycan saatlarını uyğunlaşdırsın. Hadi məsələ ki, bu siyasi bir təklifdir. Birbaşa məna daşımır. Amma bütün bu məsələlər barədə Ülvi Əsədzadə bizim əməkdaşımız reportaj hazırlayıb və bu reportaja da qulaşaq.
Medvedev Moskvada Mayendrov qəsrində İlham Əliyevə təklif edib ki, saatlarını bir-birinə uyğun sazlasınlar. Rusiyanın dövlət başçısı deyib ki, cənab İlham Əliyev, təbii ki, bizə lazımdır ki, Gürcüstanın aqressiyasından sonra Qafqazda baş verən hadisələri nəzərə alıb saatlarımızı bir-birinə uyğunlaşdıraq. Politoloq Vəfa Quluzaydı.
Yəni saatlarımızı, yəni ki, hamımız birgə gəlin Gürcüstanın əleyhinə çevirlək. İlham Əliyev də buna gedən deyil, çünki Gürcüstan bizim strateji partnerimiz.
İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev dünən görüşüblər. Medvedev həm də deyib ki, Rusiya istəyir Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqlar birbaşa formada davam etdirilsin. Deyib, problemin tərəfləri qane eləyən həll variantını müdafiə edəcəklər. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan prezidentləri təkbətək görüşüblər. İndi Medvedevin istədiyi odur ki, Minsk qrupu ləğv olunsun. Politoloq deyir ki, bunun üçün gərək prezidentlər gündəlik təqdim eləsinlər. Azərbaycan prezidentinin artıq belə bir gündəliyi var Vəfa Quluzadə. Zadənin dediyinə görə, bu gündəliyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi daxildir. Ermənistan prezidentinin isə vəziyyəti başqadır.
Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu bəyanatdan sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində hansı status alacağını Ermənistan Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə etmək istəyir. Bu olar real söhbət. Yoxsa ki, bilirsinizmə, mənə elə gəlir ki, onlar elə əməliyə orada tələ qurmaq istəyirlər. Ya da ki, boş-boşuna vaxt uzadırlar buna qədər etdikləri kimi.
Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Rusiya bu istəyinə nail ola bilməyəcək. Gürcüstandakı münaqişədən sonra bu iki prezidentin birinci görüşü idi. Əliyevi Moskvaya Medvedev dəvət eləmişdi. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, iki prezidentin görüşündən sonra verdikləri ictimai bəyanatlar ümumi idi. Amma ən azı Rusiyanın əldə etdiyi ən böyük qənimət budur ki, hələlik İlham Əliyev Gürcüstan məsələsində Rusiyanın əleyhinə açıq-aşkar çıxmır. Rauf Mirqədirov deyir ki, hələ ki Azərbaycan prezidenti əvvəlki neytral mövqeyini saxlayır, bu da səbəbsiz deyil.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu gün öz həm qərb, həm şərq, yəni şərq demək olmaz ki, Azərbaycan üçün şimal partnyorları danışıqlarda müəyyən mənada time out götürməyə üstünlük verir. Bu ola bilər ki, iki səbəbdən olsun, bu qarşıda gələn prezident seçkilər səbəblərdən biri. Digər səbəb isə Gürcüstan ətrafındakı situasiyanın tamamilə aydınlaşmasıdır.
Yevrejanet internet saytı da Əliyevin Moskvaya səfərini şərh edib. Sayt yazısına belə başlıq qoyub. Medvedevlə görüşündə Bakı bütün seçim imkanlarını açıq saxladı. Yevrejanet diqqəti ona yönəldir ki, bu görüşdə prezidentlər Qazpromun Bakıdan qaz almaq barədə təklifinə toxunmadılar. Sayt ehtimal edir ki, bu suala hələ ki Əliyevin cavabı yoxdur. Ona görə bu məsələ qaldırılmayıb. Bundan başqa Qafqazda. Tərəflər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklif elədiyi Qafqaz sabitlik paktı barədə də açıq bəyanat vermədilər. Bunlar Evrijanet internet saytının yazdıqları idi. Amma Bakıda ekspertlər ehtimal edirlər ki, bu məsələlərin hamısını prezidentlər Moskvada Mayendrov qəsrində müzakirə ediblər.
Ülvəyə Səzadənin reportajı idi bu və sual dinləyicilərə vermişəm ki, Rusiya və Azərbaycan saatlarını necə uyğunlaşdırsınlar, yəni bunu necə etməyə göz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Söhbət aydın məsələ ki, siyasi uyğunlaşdırılmadan gedir. 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan gəlmişkən bir dinləyici artıq yazıb ki, lazım deyil, bizə belə də xoşdur. Maraldır. Konfliktolog Şərif Yunus studiyamızda da, Rəf bəy, necə indi sizin reaksiyanız və sizin şərhiniz bu probaşma prosesi istərdim, biz də dinləyək.
Bilirsiniz, birincisi, mən əvvəlcədən hesab etmirdim ki, misal üçün, avqust hadisələri bu Gürcistan-Asiya, yaxud Gürcistan-Rusiya münasibətlərdir, yəni bu haqqında biz söhbət aparmalıyıq. Yox, əslində, bu bugün bizim regionumuzda və belə deyək, böyük geosiyasi oyun gedir. Bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən isə qərb ölkələri bütövlükdə və konkret olaraq aparıcı rol oynayan ABŞ. Və bu regional deməli geosiyasi oyun mu, yaxud rəqabət deməyi, amma bu açıq-aşkar hiss olunur. Yəni burada Gürcistan yaxud Asiyyətdən söhbət gedə bilməz. Hələ ki, misal üçün, keçən il Kosovadan sonra daha doğrusu aydındı ki, Rusiya cavab verəcək. Çünki Rusiya hesab edirdi ki, onunla hesablaşmadılar. Onun dünyada gedən proseslərdə onu istəyirlər uzaqlaşdırsınlar və o geçdi, buna cavab verməli idi. Və mən şəxsən dəfələrlə bir xeyli bir beynəlxalq konferanslarda iştirak etmişəm ki, Rusiyanın cavabı necə olacaq? Və aydın idi ki, həmişə söhbət Gürcistandan gedirdi. Və hətta söhbət gedirdi konkret hansı, necə Rusiya cavab verəcək? Mən bir misal gətirə bilərəm. Misal üçün, bu Gürcistanda avqust hadisələri haradasa bir 10 gün öncə Varşavada beynəlxalq konferansda idim. Konferansda da həm Rusiyanın, həm Gürcistanın nümayəndələri iştirak edib. Və o konferansda Polşa nümayəndələri açıq şəkildə göstəriblər sənədləri, o Polşa müdafiə nazirinin sənədləri, ki, son bir ay ərzində Rusiya ordusu hazırlıq vəziyyətindədir. Və çox güman ki, hadisələr belə olacaq. Gürcülərə imkan, yəni hansısa bir təxribat nəticəsində, gürcülərə imkan veriləcək bir-iki gün Çikinvali daxil olsunlar. Yəni, bu, bilirsiniz, vaxtı ilə Çikinlərə qarşı Dağıstan hadisələri yada salsaq, o vaxt da belə idi. Rus ordusu hazırlıq işləri aparıb, hazır idi. İmkan verdilər ki, Çikinlər Dağıstana hücum etsinlər. Sonra ordu girişib, dağıdı və ikinci Çikin müharibəsini başladı. İndi də belədir. Ruslara imkan, yəni bəhanə lazımdır ki, imkan verəcəkdilər gürcülərə ki, bunlar hücuma keçsinlər. Sonra Rus ordusu, Pusqada, yəni Rus ordusu hücuma keçəcək. Bunu bizə o vaxt deyiblər. Yəni, hər şey açıqdır. Və mən şəxsən, mən dedim ki, mən inanmıram ki, bu belə olacaq. Yəni, təxribatla hər şey bitəcək. Niyə görə inanmadım? Çünki əgər mənim kimi ekspertlərə 100 dəfə il ərzində bunu deyiblərsə, mən gözəl bilirdim ki, Saakaşvili ondan da çox deyiblər. Və mən inanmırdım ki, Saakaşvili bu təxribata gedəcək. Əfsuslar olsun ki, o getdi.
İndi bu geosiyasi oyunda deyirdiniz, geosiyasi oyunda bu saatları necə uyğunlaşdırmaq? Çünki bilirsinizmi, bir növ, əgər bu oyundursa, futbolla müqayisə etsək, onda belə çıxır. Vaxt bitmək üzrədir, hakim əlavə tutalım, 5 dəqiqə əlavə edib, amma baş məşqçilərin saatları indi bir-birinə uyğunlaşdırılmıyor, düz işləmir. Biri göstərir ki, vaxt bitmək üzrədir, digər isə deyir ki, vaxt elə uzadın, vaxt elə var.
Ayrıca yanaşır. Çünki indi bu avqust hadisələrdən sonra geosiyasi vəziyyət regionda həqiqətən dəyişilib. Və bugün çox şey Azərbaycandan asılıdır. Çünki Rusiya nə istəyirdi, nail olsun. Bir tərəfdən mesaj göndərib qərbə ki, mən bugün gücləyəm. Digər tərəfdən, deməli, Qafqaz xalqlara o da mesaj göndərib ki, mən gücləyəm. Mənlə hesablaşmalısınız. Amma heç nə nail olmadı. Gürcistanı açıq-açıq itirib tamamilə. Ermənistan əlbəttə ki, yaxındır, amma Ermənistanla heç bir sərhəd yoxdur. Qaldı bir dənə Azərbaycan. Və Azərbaycan bugün böyük rol oynayır həm Rusiya üçün, həm qərb ölkələr üçün, ABŞ üçün. Ona bax bunu ilə bağlı idi ki, məhz Çeyni gəlib bizə, digər deməli rəsmiləri də bizə gəliblər və Medvedev prezidentimizi dəvət etdi. Yəni söhbət gedir indi o yeni geosiyasi vəziyyət ki yaranıb bizim regionumuzda. O ilk növbədə və Azərbaycanın rolu. Çünki həqiqətən məndən əvvəlki o deməli həm politoloq Vafaq müəllim, həm Rauf bəy mən onlarla haqlıyam ki, həqiqətən bu səfər bununla bağlıdır ki, söhbət orada yalnız Qarabağda misal üçün getmirdi. Yaxud mən inanmıram ki, misal üçün qazla bağlıdır. Yox, bütövlükdə Azərbaycan mövqedir. Və misal üçün Medvedev o saat məsələsi bununla bağlıdır. Azərbaycan Rusiyaya yaxın olmalıdır. Rusiyanın siyasi mövqeyinə, Rusiyanın siyasətinə yaxın olmalıdır. Yəni söhbət bu saat məsələsi bununla bağlı. Yəni biz bir mövqedən bütün məsələlərə yanaşmalıyıq və çıxış etməliyik.
Amma suallar açıq olaraq qalır. Yəni birbaşa mövqe, bir yəni konkret mövqe bildirilmədi. Sözün açığı elə ki suallar qalmadı da ki Azərbaycan nə edəcək?
O düzdür, bildirilmədi və bu göstərir ki görüş nəticəsiz oldu. Bu belədir ki, bu mənim üçün belə tipli ikinci görüşdür. Birinci görüş olub 2006-cı il dekabr ayında, yadda da o vaxt birinci dəfə Gürcüstan və Rusiya arasında münaqişə vəziyyəti yaranıb və çox şey o vaxt da Azərbaycandan asılı idi. Rusiya o vaxt da tələb edirdi Azərbaycandan ki, biz qazımızı satmayaq Gürcüstana. Və yadda da o vaxt da İlham Əliyev gedib əvvəlcə Avropa Birliyinin rəhbərlərinə görüşü müqavilə bağlayıb, ondan sonra Putinlə görüşüb və imtina etdi Putinin bütün təkliflərdən. Bugün də eyni vəziyyət yaranıb. Çeyni gəlib bura, görüşləri. Aydın məsələdir ki, Rusiya qarışıb, çağırıb ki, imkan verilməsin Azərbaycana. Yəni, Azərbaycan belə deyək də, loğru dilində desək, qərb yönlü siyasətdən uzaqlaşmalıdır. Amma əgər heç nə, konkret heç bir bəyanat verilmədi, ümumi sözlər deyilib, dostluqdan da, bilirəm nədə, əməkdaşlıqdan, deməli, görüş nəticəsiz qutardı. Yəni, ümumi sözlər həm Qarabağla bağlı, həm digər məsələlərlə bağlı göstərir ki, heç nə, ortada heç nə yox idi.
Arif Yunus studiyamızdadır, xatırladım. Siyasətçi, konfliktoloq, Azərbaycan Rusiya ilə saatları necə uyğunlaşdırsın? Bu proses necə baş verməlidir? 436-7741 birbaşa efrimiz nömrəsi 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Yusif adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Şər vaxtınız xeyr olsun.
Vaxtınız xeyr.
Buyurun.
Yunus bəyi salamlayıram.
Arif bəy, bəli, buyurun.
Deməli, Ziya bəy, bu saat burada şərti saat mənasındadır.
Bu aydın məsələdir, bəli.
Bəli, o əksər adamlar bu gün söhbətdə hamı deyir saatımızı, deyirəm, qardaşlar, saati bərabərləşdirmək deyil. O saat burada qoyulub ki, əgər biz Moskva ilə hər şey oturub dursaq, mənim əziz Respublikamın müstəqilliyi əldən gedəcək. Yəni, Putin təzədən o köhnə respublikaları öz dövrəsini yığmaq istəyir ki, təzədən birləşdirmək üçün nəsə arada yenə Putin deyəndə Medvedev nəzərdə tutun. Çünki Medvedev bir növ oyuncaq kukladır, əsas prezident Putindir. Və dünən İlham bəy Putinlə də görüşüb. Bu məsələ budur, bu deməkdir. Bizim yolumuz şimala yox, yəni qərbədir. Mənim xalqımın müstəqilliyi əlindən bir daha alına bilməz.
Aydındır.
Onları bu barədə yuxarı rəhbərlər fikirləşsin.
Minnətdaram. Yusuf bəyə təşəkkürlər zənginizə görə. Bu Yusuf bəyin mövqeyidi. Digərlər, dinləyicilər də yazır. Elvin qeydir ki, Azərbaycan NATO üzvü olmalıdır. İranın buna münasibəti necə olardı əgər bu baş versəydi? Digər fikirlər də gəlir. Akşin yazır, Kremlin saatına uyğunlaşmaqdansa NATO-ya daxil olaraq ordumuzu NATO standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq. Digər dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, Gürcüstanın aqibətini biz də yaşayacaq. Bu artıq bir proqnozdur. Gizir yazır, deyəsən, yaman futbol həvəskarı, sonra görə futboldan misal gətirirsiniz, bəli, bu belədir. Ənvər isə yazır ki, əvvəlcə biri idi, indi də bir olsa, əvvəlcə biri idi, indi də biri olsa pis olmaz. Ənvər bəli, nəyi nəzəri tuturdu, sözün açığı biraz mənə qeyri müəyyən qalır, amma əralda. Buyurun, Arif bəy, bu fikirlərə münasibətiniz. Daha çox əksəriyyət NATO-yu tərəfini göstərir.
Hə, bu həqiqətən tək onu dedim ki, Azərbaycan yox, məsəl üçün bir neçə ölkələr də, hətta Finlandiya kimi ölkə, bu gün yaxşı bilirsiniz ki, məsəl üçün Finlandiya, İsveç kimi ölkələr heç fikirləşmirlər, onlar neytraldılar. Hı-hı. Amma bu gün bu Osetiya, yəni Gürcüstanda olan hadisələrdən sonra NATO-dan söhbət apardılar və aydın məsələdir ki, burada NATO'ya, NATO'dan söhbət açanda əlbəttə ki, o Rusiya ilə bağlı qorxu hisslər ki var, onunla aydındır, bununla bağlıdır. Və bütün çıxışlar da bununla bağlı ki, aydın məsələdir ki, Rusiya ilə bir saat, yəni müstəqilliyimizi itirməkdir. Bu açıq şəkildə bu belədir, sözsüz ki. Və amma burada bir şey var. Bilirsiniz, biz unutmamalıyıq ki, çox şey bizdən asılı deyil. Bir gün, misal üçün, niyə görə mən həmişə deyirəm ki, bu Gürcistan-Ossetiya məsələsi deyil və hətta Qarabağla bağlı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərdən söhbət getməməli. Biri var 90-cı ilin əvvəlləri. O vaxt nə bizim regionumuz heç kimə lazım deyildi. Hətta Rusiya laqeyd münasibət o vaxtda göstərib. Yəni, Moskvada bir söz deyirdilər, Qafqazda olan, misal üçün, general, Rus generalları, onların siyasəti tamamilə ayrı cürdür. O vaxt belə, böyük dövlətlər isə, misal üçün, ABŞ kimi digərlər, heç fikirlər də yox idi. O vaxt biz rol oynayırdı. Bugün, niyə görə mən böyük geosiyasi oyundan söhbət aparam? Bugün, kiçik dövlətlərin rolu çox azdır. Yəni, çox şey bizdən asılı deyil. Və belə vəziyyətdə, belə tipli Azərbaycan, Gürcistan kimi dövlətlərin xarici siyasəti əlbəttə daha ehtiyatlı olmalıdır. Çünki biz unutmamalıyıq ki, şimaldan Rusiya, cənabdan İran, qərbdən bir tərəfdən Gürcistandır, amma biz gördük nə oldu. Digər tərəfdən Ermənistan, hətta Türkmənistan şərqdən. Onlarla, Türkmənistanla da münasibətlər mən deməzdim ki, 100% normal və yaxşı vəziyyətdədir. Yəni, belə bir halda əlbəttə ki, Azərbaycanın xarici siyasəti daha ehtiyatlı, daha düşünülmüş olmalıdır. Çünki biz başa düşməliyik ki, bizə qarşı çox şey üzə çıxa bilər.
Amma digər tərəfdən, Azərbaycan Rusiyadan qorxur deyə NATO-ya can atır ifadəsinə siz çox skeptik yanaşırsınız. Mən biləm, müsahibələrin birində bu haqda deyilmiş.
Mən həmişə buna skeptik yanaşıram, çünki birincisi biz başa düşməliyik ki, yaxud daha doğrusu sual verməliyik, nəyə görə biz istəyirik üzv olaq. Əgər biz qorxuruq ona görə, bu azdır. Çünki sual da ortaya çıxa bilər ki, yaxşı, sabah Rusiyada vəziyyət dəyişilə bilər. Misal üçün, Rusiyanın rəhbəri həqiqətən demokrat olsa. Onda deməli, biz NATO-ya getməməliyik. Yəni, əgər NATO üzv olmaq bununla bağlıdır, onda bəlkə sabah vəziyyət dəyişiləcək. Yəni, biz başa düşməliyik ki, NATO bu yalnız siyasi və hərbi blok deyil. NATO bu ümumiyyətlə, bilirsiniz, tamamilə bu, demək olar ki, sivilizasiyadır. Bu tamamilə ayrı sivilizasiya, ilk növbədə demokratiya ilə bağlı. Çox şey özümüz, yəni bizim cəmiyyətimizdə çox şey dəyişilməlidir. Biz bunu hələ ki anlamırıq sözün əsr mənasında. Hətta Avropa Şurasına daxil olmaqla biz çox şeyi bir günə kimi də, mən ilk növbədə bizim iqtidarımızdan söhbət aparam, onlar anlamadılar. Misal üçün, insan haqlarına və digər məsələlərlə bağlı Avropada və misal üçün NATO ölkələr üçün bu böyük rol oynayan məsələlərdir. Biz isə daha çox siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən fikir veririk. Əlbəttə, bu vacib bir amillərdir, amma unutmamalıyıq ki, misal üçün, NATO bu yalnız siyasi və hərbi blok deyil. Və biz əgər istəyirik NATO-ya üzv olaq, biz başa düşməliyik ki, bu yalnız Rusiyanın yox, yaxud misal üçün İranla, biz İranın tərəfinə qorxuq. Yox, bu bizim üçün, bizə nə verir? Bu bizim xeyrimizədir, ya yox? Əgər bizim xeyrimizə nə verir? Biz hazırıqmı, istəyirikmi? Yəni, bu suallara biz daha ciddi yanaşmalıyı və cavab verməliyik.
Arif İnus Xadadım studiyamızdadır. Konfliktolog dinləyici var. Telefon qatında 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz ki, Rusiya ilə Azərbaycan saatlarını necə uyğunlaşdırılmalıdır? Söhbət siyasi mənadan gedir. Məhəmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, telefon qatındadır. Buyurun.
Hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza minnətdarlıq edirəm.
Buyurun.
Mənim sualım belədir. Xüsusən Vəfa müəllimə. Biz bayaq dediyimiz kimi 70 il saatimizi şimala tuşladıq. İndi nəyə görə Moskva Qarabağ məsələsini həll edəmək əvəzinə bizim saatlarımızı yenə şimala tuşlamaq istəyir. O saatini cənuba tuşlasa, Qarabağ məsələsini həll eləsə, onda Azərbaycanın münasibəti tamam başqa olar Rusiya ilə və qonşu ölkələrlə də tamam başqa olar. Bax, mən istəyirəm ki, Vəfa müəllim bu məsələyə öz fikrini bildirsin. Axı 70 il biz Nə gördük ki, indi də nə görək?
Minnətdaram, təşəkkürlər Məhəmməd bəy. Sözün açıq studiyamız qonağı Arif Yunusdur, amma Vəfa Quluzadə əvvəlki reportajda öz fikrini, mövqeyini bildirmişdi və çalışarıq ki, Vəfa Quluzadədən də bu fikri öyrənək gələn beləşlərin birində. Amma Arif bəy, sizdən, yəni bu sizə ünvanlar bu sualı, mən də əlavə edim ki, Rusiya nə cür belə deyə, həll edici faktor rolunu oynaya bilər Dağlı Qarabağ məsələsinin həllində və ilk addımı ata bilməz mi? Yoxsa istənilən halda Azərbaycandan hər hansı bir reverans gözləyir? Yəni son günlər ərzində
çox dəbə düşür. Mən hesab edirəm ki, Rusiya Qarabağ məsələsində sözün əsl mənasında nə bizə, nə ermənilərə yardımcı ola bilməz. Əksinə, Qarabağ Rusiya lazımdır. Həm Azərbaycana qarşı ilk növbədə əlbəttə ki, amma lazım olanda həm Ermənistana qarşı. Çünki Rusiya anlayır ki, Qarabağ bu çox gözəl imkandır təzyiq etmək üçün əlbəttə. Və sabah misal üçün Azərbaycan nəsə Rusiya qarşıya etsə, Qarabağ məsələsində Rusiya öz rolunu göstərə bilər. Və eləcə də ermənilərə qarşı. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rusiya Hindiyə kimi necə mənfi rol oynayırdı və bundan sonra da bu rolunu, yəni bu rolda aparıcıl, daha doğrusu bu işdə aparıcı rol olacaq, yəni mənfi rol oynayan bir tərəf kimi.
Bəs bu prosesdə Türkiyənin rolu nədən ibarətdir və nə dərəcədə bu problemin həllinə iqtidarında olmağına malikdir bu Türkiyə? Yəni öz rolunu harada, özünü harada görür bu regionda?
Türkiyə bilirsiniz, bu tək Qarabağla bağlı yox. Mən indi son vaxtlar Türkiyə tez-tez gedirəm və mən sizə deyim ki, Türkiyədə çox maraqlı proseslər bu gün gedir. Və ilk növbədə bu proseslər nə ilə bağlıdır? Yeni nəsil çıxdı ortaya orada. Yəni biz hətta Azərbaycanda bunu hələ sözün əsl mənasında anlamırıq. Mən məsələn türklərlə danışanda bunlar tez-tez mənə deyirlər ki, sizin Azəri səsləşicilərlə biz görüşəndə biz elə bir öz keçmişə qayıdırıq. O böyük Turan, Türkülü, tabirəm nənənə. Bu vaxtı ilə Turqut Ozalın dövründür. Bu gün belə deyil. Yəni türklər çox pragmatik insanlar bu gün. Yəni mən həm səsləşiciləri, ekspertlər və bütövlükdə cəmiyyəti götürürəm. Və misal üçün necə ki bundan əvvəlki sual verdiniz, o NATO ilə bağlı. Mən dedim ki, bizim hələ biz bizim cəmiyyətimizdə NATO ilə bağlı hələ biz anlamırıq nə lazımdır bizə. Nə üçün biz deyirik daxil olaq. Amma məsələn türklər Avropa Birliyi ilə bağlı onların münasibəti tamamilə ayrı cür xarakter daşıyır. Onlar həqiqətən diskussiyalar aparırlar və məsələni belə qoyurlar ki, Avropa Birliyi bizə əgər lazımdırsa biz nə etməliyik bunun üçün? Biz dəyişilməliyik ya yox? Onlar özləri onların yəni belə deyək ki, regional mənsubiyyətdən söhbət getsə, onlar daha çox Avropalılardır. Və həqiqətən Türkiyədə bugün dəyişikliklər gedir. Mən özüm orada olmuşam, bir çox məsələlərlə bağlı, misal üçün Türkiyə, Ermənistan, Türkiyə, digər məsələlərlə bağlı, həqiqətən çox şey dəyişilir. Biz hələ bunu görmürük, anlamırıq. Əlbəttə ki, siyasi məsələləri, misal üçün siz sual vermişsiniz ki, regionda gedən proseslər, əlbəttə ki, Türkiyə çox narahatdır birincisi o son hadisələrlə bağlı və əlbəttə ki, istəyir daha aktiv rol oynasın. Amma düzdür, burada bir şey var, nəyə nail ola bilər, nail ola bilərmi? Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hələ ki, çox şey o nail ola bilməz. Çünki birincisi, bu regionda tək, Türkiyənin təklifi belədir ki, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan. Amma biz, türklər nəsə unudurlar ki, ABŞ-da var, Avropa Birliyi var, İranda var. Yəni, bu böyük belədikdə belə bir söz var, geosiyasi aktorlar, belə bir xaricdə bir söz istifadə edirlər, bunların da rolu var. Və misal üçün, İran hesab etsə ki, bu ona qarşıdır, bu birliyi. O da qarışa bilər, onun da imkanları var. Yaxud ABŞ. Digər tərəfdən, misal üçün, ermənilərin türklərə münasibətini götürsək, yəni mən bu mənada pesimistəm ki, mən inanmıram ki, Türkiyənin rolu daha da böyük olacaq. Əlbəttə, mən çox müsbət yanaşıram, əlbəttə ki, lazımı addımlar attılar türklər, amma əgər biz gələcəkdə söhbət aparırıq, əgər biz, misal üçün, bugün danışırıq Türkiyənin gələcək rolundan, mən hələ ki, hesab etmirəm ki, bunlar nəyəsə nail ola bilərlər.
Yəni, burada Türkiyənin müxtəlif ölkələr qeyd etdiyiniz kimi geosiyasi aktorlarla münasibətləri və anlaşmalarından daha çox regiondakı proseslər. Regionda saatları ölkələr arasında necə uyğunlaşdırmaq, necə əldə etmək, dinləyicilər öz fikirlərini 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərlər və zəng edə bilərlər 436-77-41-ə. Bir dinləyici Rafiq yazır ki, Rusiyanın Gürcüstanın başına gətirdikləri Azərbaycana birbaşa mesajdır. Biz Dağlı Qarabağa qaytarmaq, müstəqilliyimizi qorumaq üçün Rusiyanın saatından imtina etməliyik. Bu saat müasir dövrlə ayaqlaşa bilmir. Çox geri qalır. Bax, bu fikri Rafiq adlı dinləyici söyləyir. Telefon xəttində isə Elvin bəy var. Elvin bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Salam, doktor Ziya bəy. Əli, və buyurun. Qonağımız Ariz bəyi də salamlayıram. Və burada yəni fikrə və burada qoyulan bir yəni mövzuya mən öz fikrimi buyurun bildirmək istəyirəm. Yəni burada Rafiq bəy dedi ki, Rusiya ilə saatları tarazlamaqdan yəni imtina etməli. Mən hesab edirəm ki, yəni imtina etməməliyik. Yəni birincisi ona görə ki, əgər Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllində bir rol olsa, yəni bu problemi həll edərsə, yəni saatı tarazlamaq olar. Amma yəni o ki qaldı ki, yəni biz bu vaxtı biz yəni oturub fikirləşməməliyik ki, hansı düzdür. Yəni bizə hansısa bir məsələdə yəni kömək olan bir tərəfə yönəlməliyik ki, Rusiya. Yəni mən hesab edirəm ki, yəni indi isə yəni Rusiya burada yəni saatları tarazlaşdırması barədə deyirsə, yəni əsər bu bir yəni mənası olmalıdır. Da başa düşürsünüzmü?
Aha. Aydındır. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən əgər düzgün anladımsa, onda belə çıxır ki, yəni harda bizə Azərbaycana yaxşı olacaq, orada meyillilik olmalıdır. Yəni təxminən Türkiyədə belə münasibət. Yəni var. Türkiyə necə münasibət bəsləyir? Türkiyədə belə cavab verir.
Yox, mən ayrıca konfliktolog kimi cavab verə bilərəm. Hər dövlətin öz milli maraqları var. Yəni biz daha çox kiminsə saatlarına yox, öz saatlarımıza baxmalıyıq. Söhbət bundan getməlidir. Düzdür, mənim üçün mən bir ayrıca cavab verədim ki, yaxşı olardı ki, ən yaxşı hamı İsveçrənin saatları alsın. Amma zarafatsız hələbətdir ki, hər dövlətin öz saatı olmalıdır. Və biz, bax, biz bu prizmadan yanaşmalıyıq bütün məsələlərə, o cümlədən Qarabağ məsələsinə. Yəni, hesab etməməliyik, bax, bizim böyük səhvimiz odur ki, biz həmişə kiməsə müraciət edirik, kimdənsə nəsə gözləyirik. Dünən ABŞ-da, misal üçün, neftlə bağlı, ay neftimizi vermişik, gəlin. Eləmədilər deməli, pisdilər. Bugün Rusiyadan, kimsə bizdə siyasətçilərdən, politologun deyir ki, biz qazımızı verməliyik, əvəzindənsə Qarabağı. Yəni, biz həmsə nəsə gözləyirik, kimdənsə əvəzinə veririk, almayandansə ağlayırıq, söyürük, daha evlənirik. Amma belə olmamalıdır. Yəni, mən həmişə də deyirdim ki, bu mənim mövqeyimdir ki, bizdə ən böyük Azərbaycanın problemi odur ki, bizdə bilirsiniz, düşünülmüş və ardıcıl xarici siyasətimiz yoxdur heç vaxt. Biz çox məsələlərlə bağlı lap götürün NATO-dan, Qarabağ kimi və digər məsələlərlə, misal üçün İranla, Türkmənistan deyil. Bizdə aydın deyil dövlət tərəfindən yəni dövlət nə istəyir? Qarabağ müharibəsi var, hərbi doktrina yoxdur. Yəni biz bilmirik, hətta Ermənistan rəsmi bizim üçün düşməndir ya yox. İran bizim üçün kimdir? Yəni, heç nə yoxdur.
Sənət yoxdur, deyirsiniz.
Sənət tək yox, doktrinlər.
Çıxışlar olur. Yəni,
çıxışlar olur, amma lazım olan da bir-birinə zidd olur. Bu da belə də var. Yəni, bir gün bir söz deyilir, sabah ayrı söz deyilir, həm Rusiyanın, həm digər ölkələrlə. Yəni, bu ideyadan söhbət. Yəni, biz çox, misal üçün, daxili problemlərlə milli ideyadan danışırıq, amma xarici problemlərlə isə o milli ideya yoxdur. Yəni, bizim siyasətimiz həmişə nəyin əsasında qorulmalıdır? Yəni, fundament olmalıdır. Fundament olmayan da yaxşı bilirsiniz ki, evdən nə qalacaq?
Kəmal dinləyicimiz yazır, burada heç vaxt Gürcüstan kimi ola bilməz. Çünki burada Rusiyanın sayısız obyektləri var. Sayısız hesabsız güman ki, obyektləri var ona görə. Digər fikir gəlib dinləyicilər imzasız. Azərbaycan İrana mail göstərsə, məncə hər şey yaxşı olardı. Çünki nə Rusiyadan, nə Qərbdən bizə haray olmayacaq. 15 ildə gördüyümüzü gördük. Bəsdir oyunlarda top olduq. Bax, belə fikir də var, Arif bəy. Nə deyərsiniz buna?
Deyir ki, bir 15 ildə İranla futbol oynayaq. Belə çıxır. Yəni, genə də, bax, bu sual bununla bağlıdır ki, biz həmişə kimlənsə nəsəz bir saat nəsəz yaşayaq. Söhbət ondan getmir ki, misal üçün biz hətta İranla düşmən ya dost olaq, yaxud ki, ayrı bir dövlətlə. Mən genə deyirəm ki, Azərbaycanın öz saati olmalıdır. Yəni, əlbəttə mən ayrı mənada
səsim mənimdir.
Yəni, Azərbaycanın öz dövlət maraqları olmalıdır. Biz və bu açıq şəkildə bəyan olunmalıdır. Məsəl üçün hamı bilir ki, bəzi ölkələr bu neytral deməli mövqedən çıxışan o siyasəti belədir. Hamı bilir ki, məsəl üçün İsveçrə bunun o neytral mövqedən çıxışı və hamı bilir ki, o nəyinə məşğul, digər ölkələrlə bağlı. Azərbaycan isə nə istəyir? Azərbaycan siyasi baxımdan hansı yolu seçib, məsəl üçün? Mən bilmirəm. Mənə sual verir ki, Azərbaycan qərb yönlüdürmü? Yaxud rus meyllidirmi? Yaxud digər, məsəl üçün, yaxın şərqə, hələ ki 100% heç nə yoxdur. Biz bir tərəfdən NATO-dan çox danışırıq, amma yaxınlaşmırıq. Biz bir tərəfdən, yəni bizim, məsəl üçün, Allah prezidentin çıxışlarına fikir versək, bütün ölkələrinə strateji əməkdaşlıq aparırıq. Fərqi yoxdur, söhbət İrandan, Rusiyadan, demək olar ki, Ermənistandan, bütün ölkələrlə biz, lap Afrikadan, hansısa Madagaskarla biz, özə strateji əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Belə olmaz axı.
Proletar imzası ilə dinləyici yazır. Güya NATO-ya üzv olsaq müstəqil olacaq. Rusiya yeganə ölkədir ki, bu xalqa doğrudan da çox şey verib. SSRİ dövründə bunun şahidi olmuşuq. İstənilən qərb dövləti isə həmişə bu torpaqlardan istifadə edib və etməkdədir. Biz onsuz da heç vaxt müstəqil ola bilməyəcəyik, proletar belə düşünür. Ona görə ən azından yaranmaqda olan ikinci qütbün yanında olmalıyıq. Belə bir fikir proletar imzası ilə gəlib. Digər İsmarıçı mən birazdan oxuyaram, çünki tam bitməyib. Güman ki, ikinci yarısı gələcək. Hər halda bu proletar imzası ilə gələn dinləyicinin fikrindən münasibət.
Allah qüsusə bir gün o aristokrat olacaq və ayrı mövqədən çıxış edəcək. Hələ ki, o proletar mövqədən çıxış edir. Çünki yəni, genə də kiməsə tabi olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, söhbət ondan getmir. Ki, Rusiya vaxtı ilə nəsə nə verib bizə? Çox şey, əlbəttə ki, biz də unutmamalıyıq, çox şey müsbət xarakter daşıyırdı. Amma tarix üzərində biz bugünkü günümüzdən və gələcəyimizdən söhbət aparmalıyıq. Bugün Azərbaycan müstəqil dövlətdir, onun xarici siyasəti var, heç olmasa rəsmi, anlamırıq bəzən halda, amma var. Və bununla bağlı olmalıdır. Yəni, bugün biz görürük ki, Rusiya demokratik ölkə deyil. Rusiyanın xarici siyasəti yumşaq desək, digər Avropa, qərb ölkələrdən xeyri fərqlənir. Bizə lazımdırmı? Bilirsiniz, söhbət ondan getmir ki, biz Rusiyanın düşməni olaq. Əlbəttə ki, yox. Rusiyadan biz normal münasibətləri qurmalıyıq. Yəni, ona görə mən deyirəm ki, ehtiyatlı xarici siyasətimiz olmalıdır. Yəni, ehtiyatla yanaşmalıyıq. Biz əlbəttə ki, başa düşməliyik ki, Rusiyanın təzyiq etmək üçün xeyli imkanları var. Həm siz Qarabağla bağlı, həm milli azlıqlarla bağlı idi, dəfələrlə bu olub, həm digər məsələlərlə bağlı, misal üçün Xəzər dənizi statusuna, yəni imkanları genişdir. Və biz bunu unutmamalıyıq. Misal üçün Gürcülərin səhifi o idi ki, bunlar unutdular. Bax, bu Gürcülərin səhifidir. Yəni biz digər xalqların, digər dövlətlərin səhiflərə fikir verib, təhlil edib, təkrar etməliyik.
Dinləyici yazır 057-44-117 nömrəsinə. Heç Heydər Əliyev özündən gücünün əleyhinə getməyib. Onda qalmış İlham Əliyev. Bizim iqtidar saatlarını hakimiyyəti ələ alanda Rusiya ilə eyniləşdirib. Yəni burada dinləyici konkret olaraq göstərir ki, iqtidar onsuz da Rusiya pərəstdir. Mən yəni düzgün anlayıram yoxsa yox?
Hə, belə, mən də belə başa düşdüm. Bilirsiniz, məntiq var. Misal üçün
Fəfə Quluzadə dünən efirdə qeyd etdi ki, Heydər Əliyev o vaxtı konkret qərbpərəs mövqeyi seçmişdi və hətta vaxtilə Madlen Albright'dan xahiş etmişdi ki, Amerika hərbi bazıları Azərbaycanda yerləşdirilsin. Amma onu Fəfə Quluzadə dedi dünən.
Hə, amma sonra Rusiya yaxşı bir təklif etdi və bu imtina elətdi. Bu da var. Yox, əslində Heydər Əliyev onun dövründə siyasət belə idi. Azərbaycan Rusiya və Qərb arasında qalıb və hətta İranda vardı və lazım ola da Rusiya xoş sözü deyirdi, əməkdaşlıqdan da biləm nədən, həm Qərbə. Amma əslində oyun gedirdi. Bugün də, misal üçün, seçkilərə yaxınlaşanda biz daha çox Rusiya yaxınlaşırıq. Çünki biz bilirik ki, misal üçün, Azərbaycanda bütün seçkilər qeyri-demokratik xarakter daşıyırdı və bizim iqtidar anlayırdı ki, Qərb tərəfindən yaxşı söz eşitməyəcək, yalnız tənqid. Amma Rusiya tərəfindən əksinə. Seçkilər bitəndən sonra söhbət NATO-dan başlanır. Çünki Rusiya tərəfindən təzyiqlər başlanır. Ki, mən sənə kömək elədim, dəstək etdim, indi sənin vaxtın gəldi, sən də məni dəstəklə bu yaxud digər məsələlərdə. Misal ki, bugün Rusiya üçün çox vacibdir ki, Gürcüstanla bağlı hansısa bir ölkə onu dəstəkləsin. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bugün Rusiya faktiki olaraq diplomatik cəhətdən izolyasiyadadır. Yəni, hətta Belarusiya kimi, Lukaşenko kimi insan o da dəstəkləmədi. Yəni, o neytral mövqədən çıxış edir. Və əlbəttə ki, bugün Rusiya üçün bu vacibdir ki, heç olmasa hər hansı bir formada Azərbaycan kimi yaxud bu regionda bugün də bəlkə aparıcı rol oynayan, yəni Gürcüstan və Ermənistan götürəndə bir mövqədən çıxış etsin.
Daha bir dinləyici yazır, Zülfüqar Çatlan, prezidentin qolunda onsuz da 2 saat var, qərb və şimal. Amma indi şimal deyir ki, sol qolundakı saatı aç. Belə bir məcazi mənada yanaşma. Sonuncu zəng bizim efirə Marifdəndir. Marif, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, buyurun.
Partologumuzu da salamlayıram, Marif bəy.
Buyurun.
Mən belə fikrimi bildirərdim ki, nə partologumuza gözəl vurğuladı, bizə lazım deyil şimalla saatlarımızı birləşmək, nə də qərblə. Azərbaycan öz saatı olmalıdır. 20 ildir özünüzü görürsünüz də, Qarabağ Belənci münaqişə alında qalıb. Nə bizə qərbin köməyi var, nə şimalın. Azərbaycan ancaq özü müharibə yolu ilə nə yol nə olsun azad elənməlidir. Öz siyasət olmalıdır.
Öz siyasət, öz saatlidir. Bu mənada nəzər tutursunuz. Marif bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Fikrinizə görə, yəni Arif bəy sizin mövqeyinizi təsdiqlədi. Minnətdaram. Buyurunuza görə müsahibə vaxtı bitdi. Nə Arif Yunus studiyamızın qonağı idi. Konfliktoloq. Biz baş verən son hadisələr haqda danışırdıq və Arif bəyin ümumi yekdil belə onda yaranan fikrə görə uyğunlaşdırmaq lazım deyil. Azərbaycan öz saatları olmalıdır və öz maraqları nöqtə-i nəzərdən regiondakı baş verən proseslərə həm münasibət bildirməlidir, həm də çıxış etməlidir. İşdən sonra da digər mövzuya bir neçə saniyədən sonra toxunuruq.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yədək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırlıq rəisində işdən sonra proqram davam edir və saatın sonuna qədər biz iqtisadi məsələlər haqda danışacaq. Sözün açıq, qəliz dil burada olmayacaq. Baş verən prosesləri, məsələn, dinləyicilərin anladığı bir səviyyədə çalışaraq çatıraq deməli, iki məqam var. OPEC markalı neft artıq 86 dollaradır. Bunun Azərbaycana daha çox xeyir var, yoxsa ziyan? Bu ümumi sualı dinləyicilərə ünvanlayım ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsindən Azərbaycana daha çox xeyir var, yoxsa ziyan? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS vasitəsilə mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Digər tərəfdən isə iki valyuta, dünya səviyyəli valyutalar, avro və dollar zonalardan gətirən malların qiyməti dəyişir hər halda. Hətta belə bir fikir də var ki, gələn ay xeyli dəyişəcək və hansı tərəfə? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Sərmavi Vüsal Qasımlı studiyamızdadır. Vüsal bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Əvvəlcə neftdən başlayaq. Neftə olan qiymətlərin bu cür dəyişilməsi, aşağı düşməsi, mən deyərim, əllik bu proses baş verir. Bunun Azərbaycan daha çox xeyir var, yoxsa ziyan? Necə düşünürsünüz və niyə?
Hər vaxtınız xeyir. Əvvəla bilirsiniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi 2008-ci il üçün proqnozlaşdırılanda neftin əvvəlcə qiyməti bir barel üçün 50 dollar götürülmüşdü və sonra büdcə yenidən baxıldı. Hal-hazırda büdcədə neftin bir bareli 70 dollar olaraq qiymətləndirilir. İndiki qiymətlər isə bilirsiniz ki, artıq 85-95 dollar belindəki dəhlizində sürüşməkdə davam edir. Və bu o deməkdir ki, hələlik dünya bazarındakı faktiki qiymət bizim dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuz qiymətdən yüksəkdir. Ən azı bir 15-20 dollar. Və mən dinləyicilər üçün aydın olsun deyə bildirmək istəyirəm ki, neftin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş qiymətindən bir barelin 1 dollar bağlaşması Azərbaycana proqnozdan kənar 150-200 milyon dollar əlavə gəlir gətirir. Yəni bu gəliri biz Dövlət Neft Fondu, Dövlət Büdcəsi və Dövlət Neft Şirkətinin vasitəsilə 3 kanaldan əldə edirik. Cəmi gəlirimiz 150-200 milyon dollar əlavə proqnozdan kənar gəlir olur.
Hər yəni, dollardan.
Bəli, hər baril 1 dollar bağlaşında bu qədər biz gəlir götürürük. Və bu deməkdir ki, hələlik deyək ki, bir 15-20 dollara gəl biz proqnozdan deməli əlavə faktiki qiymətlərdirsə dünya bazarında və bunun da hər bir dolları bizim üçün əlavə 150-200 milyon dollar gəlir. Yəni ortalama götürəndə təxminən 5-10 milyard dollar indiki qiymətləndirmə ilə biz proqnozdan kənar əlavə gəlir götürəcək. Amma siz sualı şübhəsiz ki, düzgün qoyursunuz. Əgər dünyada neftin qiyməti aşağı düşürsə, bu Azərbaycanın məhz proqnozdan kənar gəlirlərinin azalmasıdır. Amma dövlət büdcəsinin proqnoz gəlirinə heç bir təsiri yoxdur və əvvəlcədən də belə proqnozlaşdırılır. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu bu il üçün qiymətli, deməli, hər baril üçün 80 dollar proqnozlaşdırmışdı. Sadəcə müəyyən hadisələr, spekulyasiyalar nəticəsində bir ara qiymət 150 dollara qədər bağlaşdı. Amma Azərbaycan hökuməti bu məsələdə kifayət qədər ehtiyatlı mövqeddir və mən müqayisə üçün sizə deyim ki, məsələn, Rusiya hökuməti büdcə proqnozlaşdıranda 2008-ci il üçün bir barili 92 dollar olaraq götürmüşdü. Gələn üçün daha optimist belə deyək ki, proqnoz verirlər, 95 dollar büdcədə belə bir hesablama aparılıb. Amma artıq son məlumatlar onu göstərir ki, Rus hökuməti bundan narahatdır və yenidən qiymətlərə baxmaq barədə fikirləşir. Və bilirsiniz ki, əslində qalsa yenidən qiymətlərə, neftin proqnoz qiymətlərinə baxmaq yaxşı hal deyil. Çünki siz büdcənin gəlirini proqnozlaşdıranda ona uyğun xərclər də proqnozlaşdırırsınız. Və hansısa sosial qruplara maaşların artırılması, müavinətlərin artırılmasına bağlı vəədlər verirsiniz. Və aydın məsələdir ki, proqnozdan aşağı düşəndə qiymətlər, onda siz həmin xərcləri də belə deyək ki, qısarlamaz. Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan hökuməti üçün Allaha şükür ki, belə bir problem yoxdur. Çünki bizim, yenə deyirəm, kifayət qədər ehtiyatlı büdcə proqnozlarımız var, neftlə bağlı.
Amma Rusiyanın, biraz əvvəl qeyd etdiniz, Rusiya endişəlidir bu barədə. Rusiyanın Maliyyə Naziri Kudrin qeyd etdi ki, 70 dollardır, yəni aşağı səviyyə, aşağı istiqamətdə keçsə bu qiymət azalması, böhranlı vəziyyət məhz o zaman başlayacaq. Bu 70 dollardan aşağı olsa Azərbaycan üçün böhran yarana bilərmi, yoxsa yenidən o büdcədə nəzər tutulmuş 50 dollardan yuxarı olan bu tutalım 19-20 dollar əlavə olaraq yalnız gəlirə işləyəcək?
Kudrin bunu Rusiya üçün deyir və şübhəsiz ki, əgər Rusiyanın dövlət büdcəsində neftin bir barili 92 dollar nəzərdə tutulubsa və Rusiya dünyanın ən böyük neft ixracatçılarından biridir Səudiyyə Ərəbistanından sonra və əsl gəlirlərinin bir xeyli hissəsi təxminən ümumi daxil məhsulun bir 10% əzmində gəliri məhz neftdən əldə olunur və aydın məsələ ki, 70 dollardan aşağı düşəndə Rusiya artıq büdcədə nəzərdə tutduğu xərcləmələri həyata keçirə bilməyəcək. Amma Azərbaycan üçün mən düşünmürəm ki 70 dollardan aşağı düşəndə problem yaranacaq. Çünki artıq sentyabr ayına qədər biz proqnozdan kənar kifayət qədər gəlir əldə eləmişik. Və sentyabrdan sonrakı 3-4 ayın ərzində əgər qiymətlər 70 dollardan aşağı düşsə belə biz əvvəlcə əldə elədiyimiz gəlirin hesabına bunu kompensasiya edəcəyik. Və bütün hallarda mən fikirləşmirəm ki neftin qiyməti belə kəskin aşağı düşə bilər. Çünki artıq OPEC bu istiqamətdə fəaliyyətə başlayıb, bu bir. İkincisi, bilirsiniz ki, şimal yarımkürəsində artıq qış mövsümü yaxınlaşır və dünyanın əsas iqtisadiyyatları, Birləşmiş Ştatlar, Avropa, Yaponiya, Çin, Hindistan və Rusiya şimal yarımkürəsindədir və qışın yaxınlaşması enerji daşıyıcılarına olan tələbatı artıracaq və bu şübhəsiz ki, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsinə imkan verməyəcək.
Yaxşı, indi digər tərəfdən yanaşaq eyni məsələyə. Fərz eləyək ki, dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi və orta olanın işlənməsi, neftdən əldə edilən gəlirlərin gəlirlər üzrə proqnozlar üzərində mi qurulur? Yoxsa konkret büdcədə nəzər tutan məbləğ nəzər götürülür başlıca bir başı olaraq, əsas olaraq və ona görə hesablanır. Çünki əgər bu azalma baş versə, onda mənə bu dəqiqə belə gəlir ki, dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi böyük şübhə altındadır və zərbə altına düşə bilər neftin qiyməti aşağı düşsə. Elə deyilmi, yoxsa yox?
Məsələ ondadır ki, dövlət proqramları, o cümlədən investisiya layihələri və maaşların, pensiyaların, müavinətlərin qaldırılmasına bağlı həyata keçirilən sosial proqramlar, ünvanlı sosial yardımla bağlı digər deyək ki, sosial proqramlar məhz dövlət büdcəsinə əsasən qiymətləndirilir. Və dövlət büdcəsində də neftin bir bareli hal-hazırda 70 dolar olarak prognozlaştırılmış. Bu o demektir ki, heç bir investisiya və sosial proqramlarla bağlı inşallah problem yaranmayacaq.
Aydındır. Xadarım Üsal Qasımlı İqtisadi Təqiqatlar Mərkəzinin Səd Mavini studiyamızdadır. Mən dinləyicilər sual vermişəm ki, dünyada neftə olan qiymətin aşağı düşməsi Azərbaycana daha çox xeyirlidir, yoxsa ziyanlıdır? 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz öfkələrinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Üsal bəy, digər bir məsələ, bu qiymət, neftə olan qiymət dəyişilməsi paralel olaraq həmçində avro və dollar məzənnə münasibətlərində də öz əksini tapır və yaxud bilməm, bəlkə proses əksinə baş verir. İndi iqtisadçı deyilim, o məralda. Avro və dollar zonalarından gətirilən malların qiymət dəyişimi yaxın bir ay ərzində hansı istiqamətdən yönənə bilər? Çünki son zamanlar ən çox eşitdiyim ifadə ondan ibarət idi ki, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarından avtomobil gətirmək daha sərfəlidir, nəinki Avropa ölkələrindən. İşlənmiş avtomobillərdən söhbət gedir. Bu, dollar aşağı düşən də baş verirdi. İndi belə çıxır ki, yox, indi əksinə gedəcək proses.
Məsələ ondadır ki, bilirsiniz ki, Lehman qardaşları investisiya şirkəti iflasa uğramaq ərəfəsinə gəlib çatandan sonra Amerika'da. Artıq Amerikanın fond birjalarında baş verən bu proses dalğavari şəkildə bütün dünya iqtisadiyyatına öz təsirini göstərib. Bütün fond birjalarına, hətta bugünlər artıq Moskvada RTS və MMVB indeksləri 10 və 15% müvafiq olaraq aşağı düşüb.
Onlar ümumiyyətlə dayandırdılar fəaliyyəti, səhvətməmsə.
Və onlar ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, çox maraqlıdır ki, Rus iqtisadiyyatında bu dərəcə təsiri gözlənilən hal deyildir. Çünki Rusiyanın Mərkəzi Bankı Amerikanın kredit, ipoteka kreditlərinə qoyduğu vəsaiti 50 milyard dollara qədər azaltmışdı. Əvvəllər bu daha çox vəsait idi. Amma buna baxmayaraq Rus iqtisadiyyatı bundan belə deyək ki, ziyan çəkir. Amma mən indi qayıtmaq istəyirəm sizin suala. Yəni bu son Birləşmiş Ştatlarda baş verən fond belə deyək ki, problemi, fond birjalarında baş verən problem və bunun dünya iqtisadiyyatına təsirinə qədər dolların bahalaşması, avronun isə münasib olaraq uzlaşması prosesi baş verirdi. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan ithalı təxminən ildə 6 milyard dollardır. Bu rəsmi rəqəmdir və əgər biz uçotdan kənar ithalı da nəzərə alsaq, təxminən 10-15 milyard dollarlıq Azərbaycan bir ilin ərzində məhsul ithal eləyir. Və əgər bizim ticarət tərəfdaşlarında illik inflyasiya səviyyəsi 10% olarsa, mən bunu şərti olaraq götürürüm, bu deməkdir ki, biz ithala bir il ərzində 1,5 milyard dollar əlavə pul xərcləyəcək. Və bu aydın məsələdir ki, istehlakçıların cibindən çıxan vəsaitdir. Çünki son nəticədə istehlakçılar həmin əmtəə və xidmətləri istehlak edirlər. Qaldı ki, konkret dollar və avronun məzənnəsi ilə əlaqədir. Yəni, bu son hadisələrə qədər bəli, dolların kursu bağlaşırdı və dolların kursunun bağlaşması Amerikadan gətirilən istər avtomobillərin, istər məişət texnikasının qiymətlərinin öz təsirini göstərirdi. Və mən sizə deyim ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan ithalında elə yüksək payı yoxdur. Təxminən 2,58% Azərbaycan ithalının Birləşmiş Ştatlara məxsusdur. Amma bəzi digər ölkələr, hansı ki, onlar dollar zonası sayılırlar, tutaq ki, Dubaydan gətirilən məhsullar, bəzən Çindən gətirilən məhsullar bu dollardan alış-veriş həyata keçirilir və bu dollar zonasının təsiri altındadır və ona görə də dolların bağlaşması həmin ölkələrdən, həmin zonalardan gətirilən məhsulların bağlaşmasına gətirib çıxarır. Amma əks tərəfdən isə şübhəsiz ki, avronun qiymətdən düşməsi prosesi deməli gedir və mən sizə deyim ki, bir ay bundan qabaq avro deməli 1 avro 1 manat 20 qəpik idisə indi 1 manat 15 qəpiyə qədər düşüb. Və bu şübhəsiz ki, yaxın bax mən sizə deyim bir həftə 10 gün ərzində ki artıq biz təsir hiss edəcəyik. Çünki məhsullar satılıb qutarılıb növbəti partiya üçün Avropaya gedirlər və istər məişət Avropadan gətirilən məişət texnikası, gündəlik istehlak malları, avtomobillər, kompüterlər, yəni bunların qiymətində hiss olunacaq, yəni ki düşmələr. Bəli, düşmələr hiss oluna biləcək.
Əgər siz inanırsınız ki, Azərbaycanda belə deyək, ithalçılar gətirdiyi malları qiymətinin aşağı salmasına razılıq verəcəklər? Məsələ yəni, pərakəndə satışından söhbət gedir.
Məsələ ondadır ki, Avropadan gətirilən o sadalanan məhsulların insar ithalçılarına məxsus deyil. Allaha çox şükür ki. Yəni o insara məxsus olsaydı, şübhəsiz ki, qiymətlər düşməyəcəkdi. Ona görə məsələn tutaq ki, avtomobillər. Bilirsiniz ki, avtomobillər müxtəlif deyək ki, avtomobil alverçiləri tərəfindən, dilerlər tərəfindən gətirilir və müxtəlif yollarla gətirilir və bu o deməkdir ki, tutaq ki, Avropadan gətirilən Mercedes, BMW, Opel və digər markalı avtomobillərin qiymətində aydın məsələdir ki, düşmək olunur. Yəni bilirsiniz necədir? Avropadan gətirilən məhsulların qiymətinə müxtəlif amillər müxtəlif cür təsir göstərir. İndi biz danışdığımız amil avronun qiymətdən düşməsidir. Bu özlüyündə mənfi təsir göstərir qiymətə. Yəni qiymətlər aşağı dartır. Amma digər amillər ola bilsin ki, deyək ki, tələbin artması, ola bilsin ki, siz dediyiniz insarsların deyək ki, fəaliyyəti, manipulyasiyaları, ola bilsin digər amillər qiymətə müsbət təsir göstərir. Yəni qiyməti yuxarı qaldırmaq istəyir. Və sonda qiymət bütün bu amillərin ümumi təsirindən formalaşır. Və indi bizim dediyimiz odur ki, avronun qiymətdən düşməsi, yəni qiymətlərin aşağı düşməsi, Avropadan gətirilən malların qiymətinin uzlaşmasına xidmət edən bir amildir. Amma bu demək deyil ki, Avropadan gətirilən məhsulların qiyməti mütləq aşağı düşəcək.
Çünki burada,
bəli, çünki
onu
sorayım.
Dinləyici yazır, neftə olan qiymətin aşağı düşməsi Azərbaycanın daha çox xeyirlidir, yoxsa ziyanlıdır? Fikirləriniz bəziləri oxuyayım sizə. Dinləyici bir yazır, bu yəqin qısa müddətli ucuzlaşmadır. Bizə nə xeyri var, nə ziyanı. Cəmaat pul görür, mərmər meydanlarda gəzmirik. Belə fikirdir. Saatlıdan Zülfüqar yazır, neftin qalxması, neftə olan qiymətin qalxması bizə ziyan oldu. Onun üçün qiymətlər qalxdı. Ona görə də qiymətlə qalxdı, amma o neftdən gələn gəlirdən xalqa kompensasiya verməlidirlər. Düşsə yaxşıdır, tək ki 50 dolar olsun, çünki o qiymətə olanda bugündən yaxşı yaşayardıq. Bu, zatdan Zülfüqarın fikridir. İlyas soruşur, niyə doların qiyməti ilə neftin qiyməti arasında tərs mütənasiblik var? Bu suala qısaca cavab verərsiniz. Erudit yazır, Azərbaycanın xeyri var, amma bunu kasıb Azərlər hiss etmirlər. Zənginlər daha da zənginləşir, belə fikri Erudit yazıb. Digər dinləyici yazır ki, ziyanda olsa, xeyir də olsa, ziyan da olsa, xeyir də olsa, millət net pulunu görmür. Uzağı 5 manat pensiyalar artacaqsa, o da artmayacaq və salam. Belə fikir daha bir dinləyicidən gəlib. Gizir yazır, xeyirlidir. Bəlkə hakimiyyət neftdən əl çəkib başqa sahələrin hakimiyyət neftdən əl çəkib başqa sahələrin inkişafı ilə məşğul ola bilər. Bu da bir yer gəlmişin ciddi faktordur. Daha bir dinləyici yazır ki, Vüsal bəy, bugün Can Bakı verilişində olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşları sizin hesabatlarınızla razılaşmadılar. İndi biz kimə inanaq? Bu ayrı söhbətin mövzusudur. Bu haqqında danışmayaq. Neftin bağlaşmasının onsuz da bizə xeyri yoxdur. Daha bir dinləyici bunu yazıb. Yəni mənfi münasibətdir. Amma bəzi fikirlər var ki, ucuzlaşsa daha yaxşıdır. Digər sahələrə hökumət fikir verər və niyə görə neftin qiyməti ilə doların məzənnəsi arasında tərt mütənasiblik mövcuddur? Qısaca buna cavab verin və müsahibəmi bitirək.
Bu sonuncu sualdan başlayayım. Bəli. Məsələ ondadır ki, dünya neft birjalarında bir qayda olaraq neft və neft məhsulları dollarına satılır. Məsələn, bir neçə ölkədəki İran, Venezuela çalışırdı ki, nefti digər valyutalarına satsınlar, hətta bir vahid bir valyuta yaratsınlar. Amma bu cəhdlər uğurla nəticələnmədi və nəticə itibarilə deməli dolların qiymətinin aşağı düşməsi ilə deməli neftin qiymətinin arasında belə bir əlaqə mütləq yaranmalıdır, çünki neft məhz dollarına satılır. Qaldı ki, bütün hallarda Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi neftlə bağlı deyil. Və bizim hesablamalarımıza görə əgər neft gəlirlərini biz indiki artım tempinlə xərcləsək, yəni hər il tutaki biz 40-45% daha artıq büdcə proqnozlaşdırırıq orta hesabına və daha artıq pul, neft pul xərcləyirik. Onda 2017-2018-ci ildə neft fondunun pulu qutaracaq. Və ona görə də Azərbaycanın gələcəyi ümumiyyətlə neftlə bağlı deyil. Və mən sizə deyim ki, sizin nümunə gətirdiyiniz İqtisadi İnkişaf Nazirində artıq Azərbaycanın gələcəyin prioritet iqtisadiyyat istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət başlayıb. Bu, aydın məsələ ki, qeyri-neft sektorudur və qeyri-neft sektorunda elə sahələr tapılır ki, daha doğrusu onun üzərində iş gedir ki, o sahələr deyək ki, Azərbaycanın dünya əmək bölgüsündə rəqabətə davamlı məhsullar təklif etməsinə şərait yaratsın. Yəni, bunun üçün bizim əsaslarımız var. Yəni, bizim neftdən əldə etdiyimiz gəlir var. Sadəcə biz bu gəliri, neft gəlirini insan kapitalına çevirmək və qeyri-neft sahələrinin inkişafına yönəltməklə Azərbaycanın onsuz da neftdən asılı olmayan gələcəyini qura bilərik. Və mən nümunələr məsələsi sizə deyə bilərəm.
30 saniyə ərzində xəşir.
Deməli, Səudiyyə Ərəbistanı deyək ki, neft bumu vaxtı büdcəni təxminən 110% artırırdı. Nigeriya 70% artırırdı. Deməli, Norveç təxminən 30% artırırdı və Azərbaycan isə təxminən artırırdı 45-50%. Və bu deməkdir ki, yəni ki bizim modelimiz təxminən bu modellərin arasındadır. Yəni Norveçlə deyək ki, Səudiyyə Ərəbistanı modelin arasındadır və mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi, iqtisadi gələcəyi uğurlu olacaq, yaxşı olacaq inşallah.
Müsahibə minnətdaram bu günüzə.
Təşəkkürlər.
Füsal Qasımlı, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini studiyamızın qonağı idi. Mən Ötürüzə sizinlə xudahafizləşim bu günlük. İşdən sonra proqramı bitir. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7. Azadlıq